Abana, ngiye kubasomera inkuru yitwa Kanyana, yanditswe ikanashyirwa hanze n'ikigo cyandika kikanatangaza ibitabo Ubuntu Publishers. Kanyana akunda kwiga kandi akagira amatsiko cyane. Akunda kubaza se ibibazo byinshi bijyanye n'uko radio na televiziyo bikora. Umunsi umwe yinjiye mu ishuri asanga ku meza hari utuntu tw'amabara y'icyatsi tumeze nk'ibitabo. Agira amatsiko, abaza umwarimu ibyo ari byo. Umwarimu amusaba kwicara ngo amusobanurire hamwe n'abandi. Yababwiye ko izo ari mudasobwa bazajya bifashisha mu kwiga. Abasaba ko bazifungura. Umwarimu ati, ngaho buri wese nakanda akaziga kari ku ruhande rw'ibumoso hejuru hegereye ku kirahure. Babikoze zirafunguka. Umwarimu abereka uko bacana n'uko bazimya mudasobwa. Umwarimu arangije abereka aho bandikira. Umwarimu ahamagara Kanyana aramubwira ati, andika izina ryawe. Kanyana arabikora n'abandi baboneraho. Umwarimu amaze kubigisha arabasezerera, barataha. Mu nzira, Kanyana na bagenzi be bagenda bishimye ko bize gukoresha mudasobwa. Nyuma y'iminsi, Kanyana yamenye gukoresha mudasobwa, akajya ayisomeraho ibitabo ari iwabo. Abana, mwumvise ko inkuru ya Kanyana ari inkuru yigisha ikanashishikariza abana gukoresha mudasobwa. Ese wowe, waba uzi gukoresha mudasobwa? Mwakoze gukurikira.